Αν ζητήσουμε από μία μερίδα κόσμου να μας περιγράψουν τις πρώτες εικόνες που θα δημιουργηθούν στο μυαλό τους μόλις ακούσουν τη λέξη ακτινοβολία, το πιθανότερο σενάριο είναι να απαντήσουν μεταλλάξεις, τερατογενέσεις, καρκίνος, θάνατος. Τι είναι όμως η ακτινοβολία? Υπάρχει μόνο ένα είδος? Είναι επιβλαβής για την υγεία μας? Πάμε να δώσουμε απαντήσεις. Ακτινοβολία είναι η εκπομπή ή η μετάδοση ενέργειας με τη μορφή κυμάτων ή σωματιδίων, η οποία γίνεται μέσα στο κενό ή μέσα από ένα υλικό μέσο. Η ενέργεια αυτή έχει ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που σχετίζονται μεταξύ τους και τις δίνουν έτσι τις ιδιότητες ενός κύματος. Και όταν λέμε κύμα, εννοούμε μία διαταραχή που μεταδίδεται στον χώρο. Η διαταραχή αυτή για να ταξιδέψει στον χώρο χρειάζεται κάποιο υλικό μέσο, όπως ο αέρας ή ένα κομμάτι ξύλου. Ο ήχος είναι ένα παράδειγμα κύματος που για να διαδοθεί πρέπει να υπάρχει ένα μέσο και ζωντανό παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα που ακούτε αυτό το podcast. Καθώς πάλεται η πηγή, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα ηχεία, μεταφέρουν την ενέργεια αυτή στα μόρια του αέρα, τα οποία πάλονται και αυτά με τη σειρά τους μεταφέρουν την ενέργεια στα γειτονικά τους μόρια και έτσι ο ήχος θα φτάσει στα αυτιά μας. Υπάρχουν όμως και ορισμένα είδη κυμάτων, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά, και είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν στην περίπτωση της ακτινοβολίας που μελετάμε, τα οποία μπορούν να διαδοθούν ακόμα και στο κενό. Ο κοινός παρονομαστής όμως όλων των κυμάτων είναι το γεγονός ότι μεταφέρουν ενέργεια. Για να το οπτικοποιήσουμε, σκεφτείτε ένα κύμα που κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας και αναγκάζει ένα σώμα που επιπλέει πάνω σε αυτήν να ανεβοκατεβαίνει. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της ενέργειας που το μεταφέρει το κύμα. Ένα χαρακτηριστικό μέγεθος των κυμάτων είναι η συχνότητα. Συχνότητα ονομάζεται ο αριθμός των διαταραχών που φτάνουν σε ένα σημείο ανά μονάδα χρόνου. Φανταστείτε πως κρατάτε ένα σκοινί και κουνάτε το χέρι σας πάνω κάτω. Αν στην άλλη άκρη του σκοινιού μετράτε 10 διαταράξεις σε ένα δευτερόλεπτο, το συμπέρασμα είναι πως η συχνότητα του κύματος που προκαλείται είναι 10 διαταράξεις δια ένα δευτερόλεπτο που μας κάνει 10. Μονάδα μέτρησης είναι τα Hertz, άρα η συχνότητα του κύματός σας είναι 10 Hertz. Ο λόγος που σταθήκαμε στην επεξήγηση του τι είναι η συχνότητα έγκυται στο γεγονός πως η ακτινοβολία δεν είναι μία, εκτείνεται σε ένα μεγάλο φάσμα και ο διαχωρισμός της γίνεται με βάση τη συχνότητα του κύματος. Αν για παράδειγμα η συχνότητα ενός κύματος είναι από 0 έως 300 MHz, τότε μιλάμε για ραδιοκύματα, ενώ αν η συχνότητα είναι της τάξης του 3 επί 10 στη 17 Hz, τότε μιλάμε για ακτίνες Χ. Η ολοκληρωμένη σειρά του φάσματος της ακτινοβολίας είναι με σειρά από αυτή που έχει μικρότερη συχνότητα προς αυτή που έχει μεγαλύτερη ως εξής. Ραδιοκύματα, μικροκύματα, υπέρυθρη ακτινοβολία, ορατό φως, υπεριώδης ακτινοβολία, ακτίνες Χ, ακτίνες Γ και κοσμικές ακτίνες. Σίγουρα έχετε ακούσει τις περισσότερες από αυτές και μάλιστα ίσως διαπιστώσατε πως αφού το ορατό φως είναι ακτινοβολία και μάλιστα αλληλεπιδρούμε συνεχώς με αυτό χωρίς να μας προκαλείτε βλάβη στην υγεία μας, δεν είναι όλες οι ακτινοβολίες επιβλαβείς. Ας εξετάσουμε το θέμα του κατά πόσο ή όχι είναι η ακτινοβολία επιβλαβής για την υγεία μας λίγο αναλυτικότερα. Πρώτα-πρώτα, να αναφέρουμε τι είναι αυτό που μπορεί να μας προκαλέσει βλάβες αν εκτεθούμε σε ακτινοβολία. Η ακτινοβολία, όπως είπαμε αρχικά, είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που, όπως κάθε κύμα, μεταφέρει ενέργεια. Υπάρχουν κύματα που μεταφέρουν μικρά ποσά ενέργειας, ενώ άλλα μεταφέρουν μεγάλα ποσά ενέργειας. Σύμφωνα τώρα με τα ποσά ενέργειας που έχει η κάθε διαφορετική μορφή ακτινοβολίας, μπορεί να προκαλέσει ή όχι βλάβες στον οργανισμό μας. Για τον λόγο αυτό, η ακτινοβολία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την ιονίζουσα και την μη ιονίζουσα. Στην κατηγορία της ιονίζουσας ακτινοβολίας ανήκουν ακτίνες Γ, ακτίνες Χ, η κοσμική ακτινοβολία και το ψηλότερο τμήμα του υπεριώδους. Η ιονίζουσα ακτινοβολία μεταφέρει μεγάλα ποσά ενέργειας. Όταν τα ποσά αυτής της ενέργειας απορροφηθούν από τα κύτταρα του οργανισμού μας, μπορούν να προκαλέσουν βλάβες κατά κύριο λόγο στο μόριο του DNA. Για να οπτικοποιήσουμε κάπως τη διαδικασία αυτή προκειμένου να γίνει κατανοητή, σκεφτείτε πως έχετε φτιάξει ένα πυργάκι από τούβλα τζέγκα. Αν κουνήσετε απαλά το τραπέζι, το πυργάκι σας θα παραμείνει όρθιο. Στην περίπτωση αυτή, με την κίνηση του τραπεζιού, μεταφέρετε ένα μικρό ποσό ενέργειας. Αν όμως κουνούσατε το τραπέζι πιο δυνατά, τότε η ενέργεια που θα του μεταφέρατε θα ήταν μεγαλύτερη από όση θα μπορούσε να αντέξει, ώστε να παραμείνει σε συνοχή. Πολλές από τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο DNA, το κύτταρο μπορεί να τις επιδιορθώσει. Άλλες τις μεταβιβάζει στους απογόνους και ένα μικρό σχετικά ποσοστό των βλαβών μπορεί να οδηγήσει στον κυταρικό θάνατο. Στην κατηγορία τώρα των μη ιονίζουσων ακτινοβολιών ανήκουν το χαμηλότερο υπεριόδες τμήμα, το ορατό φως, υπέρυθρο, μικροκύματα και ραδιοκύματα. Οι ακτινοβολίες αυτές μεταφέρουν μικρά ποσά ενέργειας που δεν είναι ικανά να προκαλέσουν ιονισμό που είναι υπεύθυνος για τις βλάβες στο μόριο DNA. Μπορούν βέβαια να προκαλέσουν κάποιες χημικές και θερμικές επιδράσεις στον οργανισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι επιβλαβής για εμάς. Γύρω μας υπάρχουν πάρα πολλές φυσικές και τεχνητές πηγές μη ιονίζουσας ακτινοβολίας και φυσικά η έκθεσή μας σε αυτή είναι καθημερινή. Στο σπίτι μας και στο χώρο εργασίας μας υπάρχουν πολλές ηλεκτρικές συσκευές που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία μικρής έντασης. Τα κινητά τηλέφωνα και οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας στηρίζουν τη λειτουργία τους στα ραδιοκύματα και φυσικά ο ήλιος, ο οποίος εκπέμπει ακτινοβολίες σε όλο το φάσμα από ραδιοκύματα μέχρι ακτινοβολία γάμα. Όλες οι παραπάνω ακτινοβολίες που αναφέραμε πριν από αυτές που φέρει ο ήλιος είναι μη επιβλαβείς για την υγεία μας. Όσον αφορά τις ακτινοβολίες που εκπέμπει ο ήλιος, το 55% είναι υπέρυθροι και το 40% ορατοί και μόλις το 5% ανήκει στο φάσμα της υπεριόδους. Το 95% λοιπόν που ανήκουν στις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες είναι ακίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό το 5% όμως που ανήκει στο φάσμα της υπεριόδους είναι ο λόγος που οι ειδικοί λένε να προσέχουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, διότι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον οργανισμό όπως ερύθυμα, καταράκτη και καρκίνο του δέρματος. Αν μπορούσατε να δείτε μία μέρα της ζωής σας σε fast forward, θα βλέπατε πως δύο πράγματα βρίσκονται συνεχώς πάνω σας. Το πρώτο είναι τα ρούχα σας. Το δεύτερο, το κινητό σας τηλέφωνο. Τα κινητά τηλέφωνα είναι χαμηλής ισχύως πομποδέκτες ραδιοκυμάτων. Συνεπώς, αν θυμηθούμε όλο το φάσμα της ακτινοβολίας, από αυτήν με τη χαμηλότερη προς αυτήν με την υψηλότερη συχνότητα, καταλαβαίνουμε πως βρισκόμαστε στο κομμάτι της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Την ακτινοβολία δηλαδή που δεν μεταφέρει μεγάλα ποσά ενέργειας και δεν συνδέεται με βλάβες στον οργανισμό. Στο σημείο αυτό, κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει και να πει: Είναι δυνατόν να ακούω παντού πως το κινητό προκαλεί καρκίνο και εσύ να μου λες πως εκπέμπει ραδιοκύματα, οπότε δεν είναι υπεύθυνο για την εμφάνιση βλαβών στον οργανισμό μου? Και ακριβώς πάνω στις φράσεις «ακούω παντού», «διάβασα κάπου», «είδα τυχαία» γεννιούνται κάποιες φορές θεωρίες που μπορεί να μην συμβαδίζουν με τα γεγονότα, τις οποίες έρχεται να τις επισφραγίσει η προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Ας παραθέσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Ας πούμε ότι είχα μία δύσκολη μέρα στη δουλειά και καθώς έφευγα έπαθα μία βλάβη στο αυτοκίνητο. Έπειτα από όλη αυτή τη μέρα, γεμάτη ένταση, φτάνω στο σπίτι και τηλεφωνώ σε ένα φίλο με αποτέλεσμα να μιλήσουμε ένα πεντάλεπτο. Αφού κλείσω το τηλέφωνο και πλέον μπορώ να εστιάσω σε εμένα, συνειδητοποιώ ότι έχω πονοκέφαλο. Η άμεση σύνδεση που θα κάνω είναι ότι ο πονοκέφαλος προκλήθηκε από την επαφή μου με το κινητό και την ακτινοβολία που εκπέμπει. Και το καλύτερο έρχεται. Έπειτα από 3 λεπτά αναζήτησης στο διαδίκτυο, βρήκα έρευνα με υπογραφή αγνώστου προελεύσεως που αναφέρει ένα παρόμοιο σκηνικό. Έτσι λοιπόν, η θεωρία μου επιβεβαιώθηκε. Εσφαλμένα φυσικά. Και κάπως έτσι έχει χτιστεί και η σύνδεση του δικτύου 5G με τους πιο σκοτεινούς και τρομακτικούς κινδύνους. Δηλαδή η σκέψη του ότι εφόσον το 4G εκπέμπει ακτινοβολία, μήπως το 5G που είναι κατά 1G μεγαλύτερο εκπέμπει περισσότερη? Ας δούμε λοιπόν τι είναι το δίκτυο 5G και ποιες οι χρήσεις του. Αρχικά, όταν χρησιμοποιούμε το γράμμα G, αναφερόμαστε στο αρχικό γράμμα της λέξης Generation, που σημαίνει γενιά. Οπότε, κάνοντας λόγο για το 5G, μιλάμε για τα ασύρματα συστήματα δικτύων 5ης γενιάς, το οποίο σύστημα προηγείται των 4 προηγούμενων. Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, ερχόμαστε στις αρχές του 1980, όπου το δίκτυο 1G έκανε την εμφάνισή του. Η τεχνολογία αυτή υποστήριζε μόνο ήχο στις επικοινωνίες, αλλά τα μειονεκτήματα ήταν αρκετά, η κάλυψη ήταν κακή και η ποιότητα ήχου σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσης δεν υπήρχε ασφάλεια, δηλαδή κάποιος με ένα σαρωτή συχνοτήτων θα μπορούσε να μπει στην κλίση και η ταχύτητα της τεχνολογίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 2,4 kbps. Η δεύτερη γενιά, δηλαδή το 2G, ενσωμάτωσε τα SMS και τα MMS, τα οποία ήταν τα γραπτά και τα φωτογραφικά μηνύματα, και ενσωμάτωσε την κρυπτογράφηση. Το 1998 εμφανίζεται το 3G, το οποίο δίνει πλέον δυνατότητες για βιντεοκλήσεις και εμφανίζει ταχύτητες 2 Mbps για σταθερές συσκευές και 384 kbps όταν βρίσκεσαι κινούμενος μέσα σε κάποιο όχημα. Το 2008 το 4G αυξάνει σημαντικά τις ταχύτητες ακόμα και σε κινούμενη συσκευή και ερχόμαστε στο δίκτυο 5ης γενιάς, το 5G. Οι ταχύτητές του σύμφωνα με την WEF θα είναι γρηγορότερες κατά 100 φορές τουλάχιστον από το δίκτυο 4G. Αλλά το σημαντικότερο σε αυτό δεν είναι μόνο ότι κάποιος θα μπορεί να κατεβάσει μια ταινία σε υψηλή ανάλυση σε απίστευτα γρήγορο χρόνο. Ένα από τα σημαντικότερα προνόμια του θα είναι η επίτευξη χαμηλότερου λανθάνοντος χρόνου, δηλαδή η μείωση του χρόνου που χρειάζεται από το κινητό σας να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου. Και για να κατανοήσουμε τη σημαντικότητα αυτού, σκεφτείτε εφαρμογές όπως αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, φορτηγά μεταφέρουν χωρίς οδηγό, έξυπνα κτίρια και πόλεις, λεπτούς χειρισμούς drone σε δύσβατες περιοχές, απομακρυσμένες ιατρικές επεμβάσεις και πολλά άλλα. Οι συχνότητες στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο 5G χωρίζονται σε τρεις ζώνες. Η πρώτη ζώνη είναι για συχνότητες μικρότερες του 1 GHz για κάλυψη σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η δεύτερη ζώνη βρίσκεται στο φάσμα του 1 έως 10 GHz για συνδυασμό κάλυψης και χωρητικότητας και η τρίτη ζώνη βρίσκεται σε ένα φάσμα μεγαλύτερο των 10 GHz για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Οι συχνότητες που αναφέραμε βρίσκονται όλες στο τμήμα της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, το τμήμα δηλαδή που δεν σχετίζεται με τον ιονισμό και συνεπώς δεν προκαλούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Η δεύτερη στάση μας στο ταξίδι της γνώσης έλαβε τέλος. Επόμενη στάση, φαινόμενο Ντόπλερ. Τι είναι, ποιες είναι οι εφαρμογές του και πού γινόμαστε μάρτυρές του στην καθημερινή μας ζωή. Παραγωγή Artix Productions. Επιμέλεια κειμένων Χρήστος Κυριακίδης. Σπικάζ Αντώνης Βλαβογελάκης. Εικονογράφηση Γιώργος Παπαϊλίου.